Hoxe, neste espazo do Outro Mundo Posible, imos falar de grupos de consumo. Non é a primeira vez que o facemos, pero nesta ocasión imos centrarnos nun que desenvolve a súa actividade moi pretiño de nós. Achegámonos ata o Valmiñor para falar de despense. Para iso, temos conosco a Ánxeles Bouzón. Moitísimas grazas, Ánxeles, por acompañarnos hoxe. Queríamos saber como arrancou, como comezou este grupo de consumo.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues, a ver, o grupo nace xa en Gondomar, pues, hai no ano 2012. E, bueno, como nace? Pues nace, pues, dunha forma, pues, bastante curiosa, non é o normal, porque, pues, unha persona, pues, con inquedanzas neste sentido do consumo de alimentos limpos e locais e, bueno, con certos criterios, decide nunha xuntanza pública en real, nun roteiro de plantas que estaba aberto ao público, pois ao final dese roteiro consultar a xente asistente quen podería ter interese en formar ou en comezar a funcionar pois con un grupo deste tipo, non? É dicir que nace dunha forma así un poquinho aleatoria, non é un grupo de xente que se coñece dende o principio, sino que xente pois en principio descoñecida, algúns sí, porque son xente pois de localidades próximas ou son coñecidos de outros encontros, pero así nace. Entonces en esa saída se solta un contacto, un correo electrónico de contacto para que a xente que teña interese responda e pois sorprendentemente pois responden como unhas 12 ou 13 persoas, non? Uh-huh. E a partir de aí comenzamos a xuntarnos pois a primeira xuntanza nun parque público aquí en Gondomar. Así nace.
Para aqueles que non estean familiarizados con este tipo de grupos, que é un grupo de consumo?
Bueno, supoño que cada un terá a súa definición. O noso grupo pois é un grupo que nace como preocupado pois pola alimentación, non? Entonces, uh-huh, en principio este colectivo nace como un grupo de persoas que se xuntan con obxectivos comuns relacionados en principio con este tema. O que pasa que co paso do tempo o grupo vai evolucionando. Na actualidade o colectivo noso se define como un grupo de alternativas e de consumo consciente, é dicir, va moito máis alá. Agora preocúpase de consumo de roupa, de enerxía, de defender o entorno, de posicionarse, forma parte, por exemplo, de outras plataformas como a de Non Autetip Galicia, como o Sistema Participativo de Garantía Gabela, e despois tamén se compromete coa Contorna facendo charlas informativas sobre temas varios, por exemplo, contra as bicidas, sobre o TTIP, sobre alternativas de cooperativa de enerxía. É dicir, que é un grupo un pouquiño especial. Sí que comeza chamándose Grupo de Alimentación Valmiñor. Uh-huh. Eso, pues, cando se iniciou, hai 4 anos, non había nome, porque a partida pues, era a preocupación por unha alimentación saudable e, aparte, de respeto medio e de justiza social tamén, que fose local, que evitase transportes, etc., ¿no? Pero, bueno, despois dun ano, as xuntanzas fononse, bueno, isto se transmitiu así boca a boca polo Valmiñor, a xente que se achegaba era porque coñecía a outra, tampouco fixemos demasiada publicidade, e a verdade é que foi moi moi bonito todo o proceso, e sigue sendo, é un grupo que ahora funciona moi ben, despois, se queres, os explico como, pero que pasou un día nunha xuntanza e dicir, bueno, vamos a poñernos nome, uh-huh, a poñernos nome. E o nome escollido así masivamente foi o de despensa, que se escribe separado, porque o que facemos é despensalo todo un pouco, non? Despensar desde alimentación a moitos outros aspectos do consumo, non? Entonces, bueno, non sei o que me preguntabas, pero creo que iba...
Sí, sí, ahí, sí, ¿no? Perfectamente explicado. Ademais, queríamos saber tamén canta xente forma parte deste grupo, porque son grupos abertos, supoño que o fluxo de participación será moi variable, pero máis ou menos, canta xente participa?
Bueno, máis ou menos non, exactamente 30 personas, que son 30 familias. Uh-huh. O sea, este grupo ten unhas características que son as seguintes. É un grupo que se definiu, todo isto en asamblea, xa nos juntamos en asamblea os domingos cada 15 días e todas as decisións se toman en asamblea. Entón, o grupo empezamos despois xa de funcionar un tempo, decidimos que había que reorganizarse, empezamos a cousa a funcionar en serio e decidimos definir o grupo, non? O grupo se define como un grupo horizontal, sin aberto a toda a xente que queira solamente coa condición que cumpra os criterios que de funcionamento e tamén de consumo, claro. E o noso criterio de funcionamento que é un grupo asambleario, polo tanto, hai que asistir ás asambleas, isto é moi importante. O sea, non quer dizer que pasemos lista, pero que asiduamente hai que estar aí, porque aí é onde se fragua todo. É asambleario e é tamén participativo. Esa tamén é outra das características importantes. É dicir, que no grupo temos que todos participamos. Todas as personas que están no grupo fan algunha tarefa, non? Nos organizamos por comisións, pero o que me gusta moito do despensa é que é un grupo moi, pola forma que expliquei en como nace, é un grupo moi heteroxéneo. O sea, non sale de un grupo de personas xa con uns criterios ou un grupo de amigos ou un grupo de afín, senón que hai xente desde 20 tantos anos hasta 75 con formas de pensamento moi diferentes en moitas cousas, con traballos desde totalmente diferentes, hai de todo tipo de xente de todos os ámbitos, e isto é o que lle dá moitísima riqueza tamén ao grupo, non? Entonces, bueno, sí, é un grupo aberto, calquera pode entrar, pero tendo en conta que o grupo ten esas características, é un grupo aberto, pero asambleario e participativo. Entonces hai que estar aí.
E cada unha desas persoas supoño que tamén xogará un papel nesa organización e no desenvolvemento do seu traballo, non? Como vos organizades?
Pois eso, finalmente nos organizamos en comisións de traballo, pois a xente máis nova que controlaba máis de informática, pois nos fixo, temos un Dropbox que é o que compartimos, onde poñemos aí todas as follas de pedido, follas de pedido, máis carteaces para actividades, a fotos, todo está aí en o Dropbox compartido, non? Entón, hai xente que está nesta comisión de informática, e temos unha rolda tamén pola que nos comunicamos, unha rolda de correo, e despois desta comisión de informática está a comisión de pedidos, que é a que se encarga de pedir, de organizar, de poñerse en contacto cos proveedores, reparto de pedidos, etcétera. Despois temos unha comisión de comunicación, que nos temos esa función, e a comisión de contas, que é a que leva as contas de todo. Tomamos moitas decisións moi buscando sempre alternativa, por iso cambiamos un pouco a definición do grupo. Por exemplo, preferimos unha conta de RiseUp e non de Gmail, preferimos non utilizar bancos sempre que sexa posible, claro, salvo que haxa que pagar pois algún proveedor que sí que nos pide factura. Entonces facémoslo a través dun banco ético, sí que pode ser, pero bueno, preferimos ese. Temos unha caixa lata e así nos manexamos, non temos conta de... É dicir, que vamos tomando tamén decisións alternativas, non? E, bueno, pois nos reunimos en comisións, nos mantemos en contacto pola conta de correo e despois temos as asambleas os domingos.
Porque, como xa comentábamos, o grupo nacía con os seus comezos ao redor da alimentación, entre a que nos últimos tempos fustes diversificando. Como facedes para distribuir eses alimentos, para mercarvos? Tendes unhas hortas coas que traballades, xente propia xa do propio grupo que produce eses alimentos? Como é este proceso?
Pois de todo. En cuanto a horta, temos xente, algunha xentiña do grupo que sí que producimos ou temos pequenas hortas familiares. E sí, pois poñemos unha folla de pedido, mira, teño leitúa, non sei que, e a xente pide, a outra persona. Tamén foi interesante que a veces hai persoas que pensaron que necesidades ten o grupo e pois que non teñan actividades e dice, bueno, pois vou a poñer huevos ecolóxicos, ¿no? O sea, que no grupo pedimos pienso ecolóxico, pois vou a poñer a producir ovos para o grupo, ¿no? Entonces, sí, nos en plan de verde e de horta, pois temos bastante suministro dentro do propio grupo, pero tamén pertencemos agora ao Sistema Participativo de Garantía Gabela, co cal, pois xa estamos en contactos co produtores locais que teñen este selo, e despois outro tipo de produtos, porque realmente eu, por exemplo, eu fago prácticamente xa casi todo o meu consumo a través do grupo, podo dicir que conseguían aí a miña soberanía, que sei o que como cada día de onde ven e que o produce e como se produce, non? Iso para min é un luxo, era un objetivo que bueno, pensei que iba a ser máis complicado, pero se pode facer. Entonces, por exemplo, aceite, pois buscamos sempre pequenas cooperativas familiares, aceites ecolóxicos, facemos pedidos, evitamos facer moitos pedidos ao ano, polo tanto concentramos os pedidos ao mellor en unha ou dúas veces ao ano para evitar transportes. Temos dentro do grupo unha persoa que nos fai pan, que é panadeiro, con as fariñas que compramos dentro do grupo. Temos desde xente que fute viño ecolóxico da casa. É dicir, temos toda a alimentación, lácteos, buscando sempre, se é posible, o local e o próximo, e se non é posible, pois evitar sempre, pois procurar que sempre o máis próximo, e tamén tendo moito en conta que non haxa grandes industrias na producción, que se sean pequenos productores ou pequenas empresas familiares.
Este é, sen dúbida, un dos beneficios destes grupos de consumo, pero que outros aspectos positivos tirades deste tipo de grupos?
Moitísimos, todo o que implica relación persoal, relación comunal, comunidade, é dicir, que se levamos 4 anos vendonos pois cada 15 días, non? Eso crea, pois, crea afinidade, crea, e despois crea moito crecemento, non? Porque somos un grupo moi heteroxéneo e hai moitas inquedanzas. E, por exemplo, o último que fixemos foi organizar en Migrán unha charla sobre enerxías alternativas con nos enerxía, ou crece que a xente sempre está sacando cousas a parte da alimentación. Entonces, tamén moito apoio, non? Pois que, oye, que me falta aceite, pois quen lle sobra unha garrafa, pois intercambiamos produtos, incluso excedentes, pois eu, por exemplo, que na miña casa produzo pomelos, pois saco eses excedentes aí. Pero bueno, logo moi importante a sensación de que se pode facer e a propio orgullo, non, de que un grupo de xente sin previa relación poida conseguir este nivel de organización despois de 4 anos, poda seguir aí a máis, indo a máis, porque non se estanca, o grupo sigue crecendo, se sigue entrando xente, e que ver que estas ferramentas son posibles, é dicir, que sí que se pode crear alternativas, ¿no? E construílas socialmente dunha forma aberta e participativa, por suposto con moito traballo, pero que é un traballo ilusionante, non un traballo que te poñas de fora. E o grupo cambiou totalmente cando decidimos que o grupo teña que ser participativo, é dicir, o feito de participar en algo conxunto é cando te fai sentir que eres partícipe de algo, ¿no? E empezas a exixir porque tamén das, entonces isto é fundamental. Os grupos hai cantidad de experiencias que son interesantísimas, pero que non avanzan porque hai 3 ou 4 que tiran e os outros se deixan tirar. Entón, neste grupo pensamos que era fundamental que cada unha a súa medida, co que sabe facer, todo mundo pode participar. Se non pode facer un gran pedido, pois non, por medios en internet, pois pode facer, por exemplo, pois unha señora, pois que é encargada de relación co local, de abrir a porta, de recoller, o sea, todo mundo pode facer algo, non? Entón, bueno, sí que hai moita máis riqueza aparte dos objetivos principais que son o da alimentación, etcétera.
E esa diversidade, esa riqueza tamén se demostra nas actividades que realizades, non? Contanos un pouquiño que tendes pensado xa para as próximas datas. Algúna actividade xa prevista?
Bueno, dentro do grupo, que me esquecín de decir antes, temos un grupo, un pequeniño grupo que xudía aí, que se chama Comando Hitcher, que fai unhas campañas, é un grupo de que se define como de acción social, de acción e de información social. Estamos facendo charlas nos centros veciñais sobre o glifosato, sobre os herbicidas, uh-huh. E estamos nelo, e ahora vamos a participar, por exemplo, na feira de sementes que se vai a facer o sábado en Gondomar, do truco de sementes. E, bueno, pois facemos actividades como, por exemplo, fabricar o que chaman bombas de sementes, ir ao monte queimado a repoboar o monte. O sea, as iniciativas dentro do grupo son libres e se se aceptan, pois a actividade faise, non? Entón, bueno, neste momento, pois estamos pendentes da feira, vamos a participar tamén, pois, vendendo libros usados e discos para conseguir fondos para este Comando Hitcher que precisa facer cartéis, é dicir, entre nós nos axudamos e nos botamos unha man, porque os objetivos son comuns, non?
E non sei se tendes algún xeito de plasmar isto na internet ou que a xente poida consultar de algún xeito.
Bueno, pensamos moito nisto. O debate de internet foi moi interesante tamén, porque ao ser un grupo que busca alternativas e escapar do establecido, do sistema un pouco, pois nos custa moito. Preferimos, creo que ao final, despois de moito debate e moito despensarnos, decantamos pola proximidade, pola a colectividade próxima, por facer relación social dentro da propia comunidade, dos barrios do Valmiñor, aunque basicamente estamos máis ben hacia Nigrán Gondomar, que é por onde andamos, ¿no? E creemos que con eso é suficiente. Fixemos unha pequena página web destas de WordPress, pero estamos nese debate, nos parecía que queremos un poquinho cambiar polo boca a boca e polo contacto persoal, non? Entón, bueno, sí que a veces nos pediron algunha charla por aquí, por Nigrán, explicamos o que era, a xente se interesa, de aí xorde unha nova persoa, pero tampouco temos demasiado interese en internet, en poñer demasiada publicidade, porque nos é suficiente co local, sabes, e co noso tipo forma de comunicar, porque estamos presentes en moitos actos locais, moitas veces, como ahora na feira ou como en outros actos, non? Entonces, nos parece suficiente con eso.
Pois, dende aquí, convidamos os nosos ouvintes a que pescuden, a que pregunten por vos, por a vosa actividade, para saber o que estades facendo dende en despensa. Moitísimas grazas, Ánxeles, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos, e de nada.